Ergaa Phaawulos gara warra Qorontoosi erge ta lammeessa'o. Qorontoosi lammeessa'o foora tokko.
Ana Phaawulosi fedha waaqaatiin ergamaa Yesus Kristoosi ta'ee fi obboleessa keenna Ximootiyoos irraa waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa kaqachaa Qorontoosi keessa jiruu fi kolbaa waaqaa ta lafa Akaayaa duudii keessa jirtu maraaf. Waaqa abbaan keennaa fi gooftaan keenna Yesus Kristoos badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Waaqa abbaa gooftaa keenna Yesus Kristoos abbaa marartiitii fi waaqa jajjabeenna maraatiif galanni ta'u. Nuti jajjabeenna waaqarraa dhagganneen warra rakkinna adda addaa keessa jiru akka jajjabeessinuuf waaqi rakkoo teenna duudii keessatti nu jajjabeessa. Akkuma rakkinna hedduu Kristoosii qoodan akkasuma Kristoosiin jajjabeenna hedduu dhagganna. Nuti yennaa rakkannu isin jajjabeennaa fi fayyinna dhaggattan. Yennaa jajjabaannullee rakkoo akka nuti fudhanne isinillee ossaan fudhattanee hin jajjabaattan. Isin rakkoo teenna akkuma qoodantanu akkasuma jajjabeenna nuti fudhannu akka qoodantan waan beennuuf addiin nuti isin irratti qannu ijjumaa hin tachootu. Obboleeyyaan tiyya, rakkoo lafa Aasiyaa keessatti nu dhaqqadde akka beettanu barbaanna. Rakkoo nu dhaqqadde sun guddoo ulfaattuu fi humna teennaan ol waan teeteef addii jir'uun le'iisaa kutanneerraayyu. Akka waan muraan du'aa nutti murantee nutti dhaga'ameeraayyu. Ammoo waaqa warra du'ane kaasu callaa malee ifii keenna akka hin addanneef tunteete. Waaqi balaa du'aa kakkasii jalaa nu baaseera. Hin baasalle ammallee akka nu baasu addii isatti godhanneerra. Isinille daadimannaa teessanii nu qarqaaruu qaddan. Daadimannaa hedduun qarqaarsa waaqaa yennaa dhaggannu warri hedduun sababa keennaa fi waaqa hin galateeffata. Amma wanni nuti if jajannuun kana. Le'iin nuti biyya lafaa tana keessa leen keessattu aki nuti isin waliin leen wayyummaa fi qajeelummaa waaqarraa dhagganneen akka ta'e wadanaan keenna dhugaa ba'a. Kunillee badhaadha waaqaatiin malee qarummaa namaatiin himoti. Nuti waan isin dubbifattanee hubatuu dandeettan malee waan dhibii womaa isiniif hin barreessinu. Isi amma marroo teenna gamisa beettan. Duubarra ammoo guutattanee akka hubattanu hin addadha. Sababa kanaan guyyaa Gooftaan Yesus dhufu akkuma nuti isinii if jajannu isinillee nu'uun if jajjane. Awwaan kana waan beekeeruufi yennaa lama akka isin fayyadantanuuf jedhee matooma gara keessan dhufiisaaf karoora baafadheeraayyu. An gara Maqedooniyaa yennaa taruufi achii yennaa deebi'u isin ilaaliisaafi karoora baafadheera. Isinillee yennaa san deensa kiyya ka'an gara lafa Yuudaa dhaquuf na hin qarqaartan jedhee yaadadheera. Yennaa karoora kana baafadhe nama yaadan lamaa isinitti fakkaadha yookiin tana karoorfatiisaan yennaa tokkotti eeti'ii fi waawwo jedhaa yaada namaatiin waan godhe seetani waaqi addatamaa waan ta'eef wanni nuti isinitti hinnu jecha yaada lamaa ka eeti'ii fi waawwo jedhuumoti. Ilmi waaqaa Yesus Kristoos ka Sillaas Ximootiyoosii fi ani odduu teessanitti lallan jecha yennaa maraa eeti jedhuun malee jecha yaada lamaa ka eeti'ii fi waawwo jedhuunii moti. Waadaan waaqinuuf gale duudiin karaa Kristoosiitiin eetii ta'a. Tanaaf nuutillee ulfinna waaqaatiif karaa Kristoosiitiin ameen jenna. Nuuti isin waliin Kristoositti akka jabaannu ka godhe waaqa. Hujii tanaaf kan muudelle isa. Ka isaa ta'uu keennaaf beessisa ifi nurratti godhee karra heger nuu kennuuf akka qaddi'iititti ayyaana woyyicha ifi gadhaa keenna keessa kakee isa. Wanni ani gara lafa Qorontoosii deebi'ee dhufuu dhabeef akka isin hin gaddisiinne isiniif na'eeti. Kanalleef Waaqi anaaf dhuga'a. Isin dhugeeffannaan jabaattanee waan dhaabbattaneef akka gammaddanuuf isin waliin hujaarra malee dhugeeffannaa teessan irratti ifi goottonsiisaa fi moti.
Qorontoosii lammeessoo 4:2
An deebi'ee isin gaddisiisuuf gara keessan akka hin dhunne murteeffadheera. Ayyoo isin gaddisiisellee isinuma warra an gaddisiise malee eentu na gammachiisare. An gara keessan yennaa dhufu warri na gammachiisu male akka ana hin gaddisiinneef jedhee akka san isiniif barreesse. Sababille gammadi kiyya gammada keessan maraa akka ta'e hin addadha. Gadda guddaan gadhaa laalatee fi imimmaan hedduu buusee wanni isiniif barreesse akka an guddoo isin jaaladhu akka beettanuuf malee isin gaddisiisiisaa fi moti. Nami nama gaddisiise yoo jiraate inni ka gaddisiise anaa moti. Yakkaa itti ho'isiisan ta'in malee gara tokkoon inni isin duudii gaddisiise. Nama akkasii kana adabbiin isin hedduu adaddane hin geetti. Namichi kun guddoo gaddiisarraa kaka'e addii akan kutanne isaaf araarantanee jajjabeessuu qaddani. Maarree isa jaalatuu keessan akka mirkaneessitan isin kadhadha. Ahagaa isin ilaalee waan maraan ka ajajantanu ta'iisa keessan beekiisaaf isiniif barreesse. Nama isin araarantanuuf anillee hin araaramaaf. Wanni an namaaf araaramuu male yoo jiraatte sababa keessaniif jedhee fuula Kiristoosii duratti araarameera. Hujii hantuu seexanaa waan beennuuf akka inni nu hin gowwoomsineef jedhee tana godhaara. Oduu gammadaa ta Kiristoosii lallabiisaaf yennaa an gara qachaa Xirooaasii dhaqe Gooftaan balbala tajaajilaa anaaf baneeraayyu. Ammoo obboleessa kiyya Tiitoos achitti waan dhagguu dhabeef yaadi kiyyaan forfanne. Maarre warra achi jirutti nagaa dhaame gara Maqedooniyaa tare. Waaqa yennaa maraa karaa Kiristoosiitiin injifattoota nu godhee nu qajeelchuu fi beekumsa marroo Kiristoosiitiif qannu akka uddawaa foolee dansaa qabu addee mara akka dhaqqasiin nu godhuu fi galanni ta'uuti. Nuuti warra fayyuufille ta'e warra baduufi akka dakkara foolee dansaa qadduu teene Kiristoosiin warra waaqaaf dhikaateeru. Nuuti warra baduufi foolee gara du'aa geessitu, warra fayyuufi ammoo foolee gara jiru geessitu. Yoona hujii akkasii tanaaf ka dandeettii qabu eenyu? Nuuti akka warra waaqaan ergameetitti tajaajiltoota Kiristoosii teene fuula waaqaa duratti gadhaa qullu'uun dubbanna malee akka namoota hedduu jecha waaqaa bu'aaf daldalanuutii moti.
Qorontoosii lammeessoo 4:3
Nuuti ammallee ifi saaduu jalqabaarra yookiin akkuma warri gariin godhu xaliyaa deeggarsaa gara keessan fidatuu yookiin isinirraa fudhatuu nu barbaachisaare xaliyaan keenna ka akka nami duudiin beekuu fi dubbisuuf gadhaa keenna keessatti barreeffameeru isinuma. Isin tajaajila keennaan xaliyaa Kiristoosii ta'uun keessan ifa. Xaliyaan kun qalamaan adon ta'in ayyaana waaqa jiraata'aatiin gabatee dhakaa irratti adon ta'in gadhaa namaa keessatti barreeffameera. Nuuti karaa Kiristoosiitiin waaqatti addii waan qannuuf tana jenna. Nuuti dandeettii teennaan tana goona waan jennu takkaallee hin qannu. Dandeettiin teenna waaqarraa dhutti. Tajaajiltoota gondooroo haariyaa akka teenuuf ka dandeettii nuuf kenne isa. Gondooroon tun ta ayyaana wayyichaati malee ta seera qubeen barreeffameetii moti. Seerri qubeen barreeffame du'a fida. ayyaanni wayyichi ammoo jiruu kenna. Seerri dhakaa baxxicha irratti qubeen bocameeraayyu. Ifi yennaa seerri kenname jiru kun badaa ka deemu ta'ulle kolbaan Israa'eli fuula Muuse'eetitti ila qaddee ilaaliisaaf hin dandeenye. Eegasuu seerri du'a fide ulfinna akkanaatiin yoo mudhate tajaajilli karaa ayyaana wayyichaatiin dhaggamu ulfinna kana caalu attam hin qabaanne ree. Tajaajilli yakkaa namatti muru ulfinna ganaa akka qabu yoo ta'e tajaajilli nama balchoonsu attam ulfinna caalu qabaatuu dhabare. Ulfinni duubarraa ka aka malee caalu waan ta'eef ulfinni duri tare aka woo hin qanneetitti laakkuwama. Wanni caaraarra waa deemtuyyuu ulfinna ganaa akka qaddu eegateete wanni haga bara baraa jiraattu ammoo ulfinna ka malee caalu attam hin qabaanne ree. Addii akkanaa waan qannuufi sodaa malee dubbanna. Nuuti aka Muuse'eetii moti. Inni calalaqa fuulaa kabadu san kolbaan Israa'eelii akan dhaggineefi fuula fi gollate. Qalbiin isaanii dhugumaan dilloottee haga guyyaa addaalle kitaaba gondooroo dullatti'ii jennaa dubbisanu qalbiin isaanii gollaa saniin akkuma gollanteen jirti. Gollaan tunille karaa Kiristoosii qofaan kabaddu waan teeteef tunteete haga addaalle yennaa isaan kitaaba seera Muuse'ee dubbisanu mara qalbiin isaanii gollaan gollanti. Ammoo yennaa nami gara Gooftaa deebi gollaan hin baddi. Gooftaan ayyaana. Addee ayyaanni Gooftaa jirutti bilisummaan hin jirti. Nuuti duudiin fuula hin gollamiiniin ulfinna Waaqaa akka daawwitiin mudhatuutitti hin calalassina. Nuutille bifa Gooftaa ayyaana ta'ee fakkaateesaaf ulfinnarraa gara ulfinnaa hin jijjiiranna.
Qorontoosii lammeessoo 4:4.
Waaqi marartii ifiitiin tajaajila kana waan nu'uu kenneef addii hin kutan. Nuuti waan dhossaa fi foksiisaa ta'e lakkinneerra. Maltummaan hin hunyu. Jecha Waaqaallee hin micciirru. Addee akkasii dhugaa ifatti baannee mudhinna. Ifille wodanaa nama maraatii fi fuula Waaqaa duratti ifa goona. Oduun gammadaa tanuuti lallannu yoo gollantelle warra baduuf gollante. Bulchaa biyya lafa tanaa ka ta'e seexanni qalbii warra dhugeeffannee jaanseera. Inni oduu gammadaa ta ulfinna Kiristoosii isaanii issitu ta bifa Waaqaatiin mudhatte akka isaan hin dhaggine godheera. Nuuti Yesuus Kiristoos Gooftaa akka ta'ee fi nuutille marroo isaatiif tajaajiltoota teessaa akka ta'een lallabaarra malee marroo teennaa moti. Waaqi ifi dukkana keessatti ifuuti jedhee dubbate ifa beekumsa ulfinnaa fi ka fuula Kiristoosii irraa mudhatu gadhaa kenna keessatti akka ifu godhe. Ammoo hunni waan duudii irra caaltu tun Waaqarraa malee nu'urraa akka hin ta'in akka beekamuuf karra ayyaantittii tana akka okkotee faaraa teenee qabanneerra. Karaa maraan hin rakkanna. Ammoo hin injifatan. Yennaa hedduu waan goonu hin wallaalla. Ammoo addii hin kutan. Miidhaan nurra hin ga'a. Ammoo jaalota dhannee hin beenu. Dhu'annee hin jinna. Ammoo hin duunu. Jiruun Yesuusii nafa keenna irratti akka mudhattu yennaa duudii du'a isaa nafa keenna irratti ba'annee deddeenna. Jiruun Yesuusii nafa keenna akka du'u irratti akka mudhattuuf nuuti warri jiruuyyuu marroo Yesuusiitiif yennaa mara du'aaf dabarfannee hin kennanna. Maarre nuuti yennaa mara afaan du'aa jirra. Isi ammoo afaan jiru jirtani. Teetuu malee barreeffama wayyicha keessatti an dhugeeffadhe tanaaf dubbadhe akuma jedhamte nuutille ayyaanuma dhugeeffannaa san waan qannuuf hin dhugeeffanna. Sababa kanaaf hin dubbanna. Waaqi kagota Yesus du'a kas nuulle Yesus woli akakasu fi isi wolilleen ifi duratti akadikes himbeenna akuma badadi waqa irra caala fakkana worra heddu dakqaba deemun worru finna waqa tifi galata dikesu aka heddatu tunduudin isineftete tanafi addin kutan nafike naka gubba'a dulloma daddaba jiratulle nafike naka keessa guyyuma guyyaan ihareppama rakkonte na dikko ofi tahaga yenna'atun ulfinna gudda barabara ka hagan qanne aka daggannu nugoti nuuti ka eegannu waan muddanne male waa muddatuumoti wonni muddatu ka haguma yenna'ati wonni muddanne mo ka haga barabaraati
Korontosu ilammeso 4:10
Nafike na kalafatana ka aka dunkana kesa leen yenna digame man harka namatin ijaramin ka waq olgubbat ijar aka kan himbeenna amma tana nuuti nafa olgubba uffatisa darraisan adisa jirra isa sa yenna uffanne kulla jiranne hindaggan dunkana lafatana kes hagajir ba'an utti ulfaatte aadar wonni nuuti aadaruuf tuuti jiruun jijjiirante nafa olgubba'a aka uffannuuf male nafa keenna kalafatanaa irra adda ba'iisa barbaanneetiimoti jijjiirama kanaafi kanu qopheesselle waaqa san caalaalle waan nu'uufi kennamu maraaf aka qaddiite uuf ayyaana ifi kanu uuf kenne isa nafa keenna kalafatanaati haga jirru gootaarra kafagaanne aka teene yobeennelle yennaa mara isatti addanna nuuti ka jiraannulle dhugeeffannaan male isa dhaggiisaanii moti nuuti nafa aka mana keennaa ta'e kanarra adda baane gootaa waliin jiraatiisaaf ihalchina tanaafi if addi illeena nuuti nafa keenna kanaan jiraannulle jiraatuu dhannulle yaadi keenna gootaa gammachiisu nami tokko tokkonuu nafa ifiitiin adoo jiru waan dansaalle ta'e hantuu godheef akkuma hujii ifiititti gatii dhaggatiisaaf nuuti martinuu fuula barcumaa mur'aa ka kiristoosii duratti dhikaatuu qanna tanaafi gootaa sodaachuun maan akka ta'e waan beennuufi warra dhibii ihubachiinna nuuti maan akka teenelle waaqi hin beeka isinille gadhaa keessan keessatti nuuti maan akka teene akka beettanu hin addadha warra keessa ifiitiin adon ta'in waan alaan mudhatuun ifi jajanuufi deebii kenniisa akka dandeettanu nu'uune akka ifi jajjanuufi malee nuuti ammalle deebine if saadiisaafii moti nuuti maraataa yoo teene waaqaaf jenneeti warra qalbii qabu yoo teenelle isiniif jenneeti kiristoos nama duudiif akka du'eefi nami duudiin du'a isaa ka qoodamu akka ta'e waa hubanneef jaalalli isaa nu dirqisiisa warri jiruun jiru duudiin isaaniif jedhee ka du'ee du'aa ka'eef akka le'anuuf malee haganaa achi akka ifiif hin leene kiristoos nama maraaf du'e maarre nuuti amma achi eennulletti fuula laallee hin muru tanaan qara kiristoositti akkana gooneelloo jiraanne haganaa achi akkana hin goonu tanaafi eennulle kiristoosii yoo jiraate inni dadaa haare'a dadaan dullattiin tartee dadaan haaretti dhutteerte tunduudiin waaqa karaa kiristoosiitiin ifi woliin nu araarseefi tajaajila araarsiisaa nu'uu kenneen teete tunille waaqi kiristoosiin kolbaa biyya lafaa duudii ifi woliin araarsiisatti jiraaju jechuu yakkaa namootaalle ittin laakkonne nu'ulle'eefi jecha namoota goottaa woliin araarsinu kenne waaqi karaa keennaan namoota waan yaamuuf nuuti bakka bu'oota kiristoosiiti tanaafi waaqa walii araaramaa jennee maqaa kiristoosiitiin isin kadhanna akanuti warra kara Kristositin tokkumma dugametti waqa wolin qoda muten waqi Kristosi cubbun kan aka cubbute namara baatu gode.
Korontosi lammeso foraja
nuti waqa wolin kahunyu wan tenef badada waqa kafudattane akkanuman himballesina jenne isin kadanna waqi yenna fudatama qaddutti ansi caqase guyya fayinna keeti ansi qarqare jeda kuno dagaya yenna fudatama qaddu amma guyya fayinnalle adda tajajilli keenna akan tuffatanne enulle efi kufu hinten adde akkasi wangonu maran aka tajajiltota waqatit rakko farrafi muddama ossisan ifidikesna aki ifidikesnulle dikamisan hidamisan rafamisan hujin dadabisan hirriba dabisafi belan akkasuma qulqullumman bekunsan ossan arjumman ayana woyichan sore famisafi jaalala dhugaatiin jecha dhugaatii fi kunna waaqaatiin hubiisaa fi ifirraa dhoggatiisaafille mee keenna kawraanaa balchumma nuuti ulfinnaa fi salphinnalle fudhanneerra kumatamiisaa fi leellifamiisalle fudhanneerra dhugaameeyyii adoteeneerru dharaameeyyii jedhanneerra ka beekkanne adoteeneerru akan beekkamin teene du'aneeran yoo jedhanu jiruun jiraannee dhagganna dikannulle hi ijjeeffanne gaddi nu dhaqqabulle yennaa mara hin gammanna hiyyeeyyii adoteeneerru warra hedduu dureeyyii goona womaa ka hin qanne adoteeneerru waan mara qanna warra Qorontos keessa leetan nuuti ifa tolchinee isinit dubbanneerra gadhaa kennalle badhinnee isinii banneerra isinumatti gadhaa nurraa kutate malee nuuti isinirraa hin kutanne akkuma nuuti gadhaa isinii badhanne isinille gadhaa nuuf badhadhaa jedhee akka ijoollee tiyyaatitti isinitti dubbadha warra dhugeeffanne waliin hin xaxamina balchummaa fi cubbuun attam wol qabatuu danda'an ifaa fi dukkanti attam waliin jiraatuu danda'an kiristoosii fi seexanni attam walii galuu danda'an nami dhugeeffatuu fi nami dhugeeffanne maan waliin qaba galmi waaqaa waaqota dharaa waliin walii galtee maan qaba akkuma waaqinuu mana kiyya kolbaatii odduutti hin godhe odduu isaaniille hin le'a awwaaqa isaanii hin te'a isaanille kolbaatiyya hin te'an jedhe nuuti galma waaqa jiraataati ammalle gooftaan isi odduu isaaniiti fu'amaati ba'a waan battii ta'e hin tuqina anille isin hin fudhadha ani abbaa keessan hin te'a isinille ilmaan tiyya ta dhiiraatii fi durraa hin teetan jedha gootaa waan mara danda'u jedheera.
Qorontoosi lammeesso fuula torba.
Jaalotatiyya addiin tun duudii waan nu kennanteef waan nafaa fi ayyaana keenna xureessu duudiirra kuwaa ifi qulqulleessina waaqalle sodaata woyyummaan teenna mijuu akka teetu kuwaa goona gadhaa nuu badhadha nuuti nama tokkolle hin yakkine nama tokkolle hin miine yookin eenyulle itti fayyadama keenna hin godhanne ayyakkaa isinitti muru'uuf tana jedhiisatti hin jiru akkumaan tanaan qara isinitti hime isin gadhaa keenna keessa jirtan tanaaf jiruufi du'alleen yennaa mara isinirraa gargar hin baanu addiin an isinirratti qabu guddoo isiniin ifi jaja guddoolle jajjabaadheera rakkoo teenna mara keessatti an akka malee gammade yennaa lafa Meqedooniyaa geennelle rakkoon karaa adda addaatiin nu dhaqqadde malee hin foorfanne alaan lola keessa keennaan sodaa qannaayyu waaqi warra si'a cabe jajjabeessu ammoo dhufa Tiitoosiitiin nu jajjabeesseera nuuti dhufa isaa qofaan adon ta'in akka isin isa jajjabeessitanille waan dhageenneef jajjabaanneerra. Akkasuma dharraa, gaddaa fi yaaddoo anaaf qaddanu yennaan utti hime an caalaa gammade. Ergaan an tanaan qara isiniif barreesse ta isin gaddisiittu teetulle ergaasan waan barreesseef hin gaabu. Gaabbeeyyo jiraadhelle ergaan tiyya haga diqqoof waan isin gaddisiitteef gaabbe. Amma ammoo waa isin gaddisiiseef adon ta'in gaddi keessan akka cubbuurraa deebitan waa isin godheef an hin gammada. Gaddi keessan akka fedha Waaqaa waan ta'eef nuuti waan tokkolleen isin hin miine. Gaddi akka fedha Waaqaa ta'e nama cubbuurraa deebisee gara fayyinnaa geessa malee hin gaabbisiisu. Gaddi biyya lafaa ammoo du'a fida. Gaddi keessan kaka fedha Waaqaa ta'e kun haajamuu attamii, falmata attamii, mufii attamii, sodaa attamii, dharraa attamii, hinaaffaa attamiitii fi dokonkora adabiisa akka feetan akka isin godhe ilaala. Isi ammoo waa an tanaan dura isinii barreesserraa bilisa akka teetane mirkaneessitaneertan. Maarre an isiniif barreessulle hinaaffaan isin fuula Waaqaa duratti nuuf qaddan akka isiniif ifa teetu malee marroo nama yakkaa hujeetii fi yakkameetii fi moti. Jajjabeenna keenna caalaa gammada Tiitoos dhaggateen kan caalu gammanneerra. Wanni nuti gammanneefille isin duudiin Tiitoos waan jajjabeessitanii fi yaada isaa forfachiittanii fi an ifi jajiisa isiniin qabu Tiitoositti himeeraayyu. Isinille ana hin qaanessine. Nuuti yennaa maraa dhugaa isinitti hinneerra. Maarre ifi jajiis marroo teessaniif Tiitoositti hinne dhugaa akka teete mirkanootteerte. Isin duudiin Tiitoosiif ajajamaa sodaa fi rorommiisaan akka isa fudhattane yennaa qaabatu jaalaltiin inni isiniif qabu ittuma ide'ante. An karaa maraan isinitti addatiisa waan danda'eef guddoo gammadeera.
Qorontoosii lammeessa'o 4:8.
Obboleeyyaan tiyyi, badhaadha Waaqi waldoota kiristaana lafa Maqedooniyaatiif kenne akka beettan barbaanna. Isaan rakkinna guddaan haga laallamaneeran. Te'uu malee gammad isaanii guddaa. Isaan akka malee hiyyeeyyii ta'anulle guddoo arjoomaneeran. Isaan haga danda'anuu fi haga danda'anuun caalaa fedhii ifiitiin akka kennan ani isaaniif dhugaa hin ba'a. Carraa qarqaarsa kolbaa Waaqaa ta biyya Yihudaa keessa jirtuuf kenniisa irratti hirmaatiisaa fi magannifatanee nu kadhatane. Haga nuuti isaanirraa eenne caalaa godhane. Matooma goottaaf if kennane. Itti aansaneelle fedha Waaqaatiin if nu'uuf kennaneeran. Hujii tana matooma ka jalqabe Tiitoos waan ta'eef ammallee hujii arjoomaa tana akka muummessu isuma kadhanneerra. Isin dhugeeffannaan, haasoaan, beekumsaan, gargaariisaa fi quxquxamiisaan jaalala nu'uu fi qaddanulle'een waan maraan hin caaltan. Hujii arjoomaa tanalle'een ka caaltanu ta'a. Maarree quxquxamiisa warri dhibiin kenniisaaf qabu keessaniin wal bira qabee ilaaliisaan jaalaltiin teessan ta dhugaa akka teete mirkaneessiisaaf jedheeti malee isi ajajiisaa fi moti. Isin badhaadha gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii hin beettani. Inni dureessa adoteeeruu hiyyummaa isaatiin akka isin dureeyyii teetanuuf isinii jedhee hiyyeessa fi godhe. Waan kana irratti gorsa isinii dansaa fakkaatee anatti mul'ate isiniif kenna. Baran geddaa kenniisa qofaaf adon ta'in waan kana godhiisaaf matooma isinitti barbaade. Tanaaf quxiquxiin isin kenniisaaf qaddan hujiirra ooltee akka muummottu haguma qaddanutti waan yaaddan san godha. Namni tokko kenniisaaf quxiquxama yoo qabaate kennaansi isaa fudhatama ka qabaatu haga qabutti yoo kenne malee haga hin qanne yoo kennee moti. Kana jechuun kiyya ifii dhaddanee warra dhibii rakkoo keessaa akka baattanuuf adon ta'in isin lamaanuu akka walqixxoottanu. Isin yennaa rakkattanu karri isaani rakkoo teessaniif akka ooltu karri teessa amma rakkoo isaaniitiif ooltuuti. Akka kanaan isin wadhakkaatti walqixxummaan hin jiraatte. Kunille ka guddaa walitti qabate hagaan ol hin qabaanne, ka diqqoo walitti qabatelle hagaan gadi hin qabaanne jedhu. Akumaan isiniif quxiquxamu Tiitoosille akka isiniif quxiquxamu Waaqi godhe galatoomu. Tiitoos waan nuti isa kadhanne qofaaf adon ta'in fedhii ifiitiin ka'ee gammadaan gara keessan dhufe. Isa waliin obboleessa oduu gammadaa lallabiisaan waldoota kiristaanaa duudii keessatti kabajamaa ta'e ergaarra. Obboleessi kun kana qofa adon ta'in hujii dansaa tana ulfinna gootaatiif yennaa nuti muummessinuu fi fedhii dansaa tajaajiliisaaf qannulle yennaa mudhinnu nu waliin deemiisaan qooda hujii nu waliin akka fudhatu waldoota kiristaanaatiin fu'ameera. Kennansa arjoomaa ka walitti qabame kana qabiisa irratti eenyulle akka nun komanne if eeganna. Yaadi keenna waan sirrii ta'e fuula gootaa duratti callaa adon ta'in fuula warra dhibii durallee huju'u. Yennaa hedduu karaa hedduun haga isa ilaallee akka inni nama gargaariisaa fi quxquxamaa ta'e waan dhaggineef obboleessa keenna Tiitoos waliin ergineerra. Addiin inni isinitti qabu guddoo waan iteeteef amma hujii tana qarqaariisaaf ka durii caalaa inni quxquxi jedheera. Marroo Tiitoosii beekisa yoo barbaachise inni isin qarqaariisaaf waa'ela kiyya kaana waliin huju. Isa waliin ka dhufanu marroo obboleeyyaan dhibii yoo ta'ete isaan bakka bu'oota waldoota kiristaanaa ka ulfinna kiristoosiitiif dhaabbataniiranu. Tanaaf akka waldooti kiristaanaa jaalalli keessan ka dhugaa akka ta'ee fi maafi akka nuti isiniin if jaanyu akka dhaggannu jaalala keessan isaaniin mul'isa.
Qorontoosii lammeessoo 4:9
marroo gargaarsa kolbaa waaqaa taayihudaa keessa jirtuuf godhamuu isiniif barreessuun barbaachisaa muti. An quxquxamuu keessan waan beekuuf warri akaayaa baran geddaatiin jalqabee qarqaariisaaf qophaa'eera jedhee marroo teessanii fi warra Maqedooniyaa biratti if jaje. Quxquxamuu keessanille warra hedduu kakkaaseera. Marroo teessanii fi wanni ani waan kana irratti if jaju soba teetee akka hin hanne amma obboleeyyaan tana ergaara. Isi ammoo akuma an jedhetti qophoo'aa eega. Warri Maqedooniyaa ana waliin dhufee adoo isin hin qophooyin yoo dhagge nuti isinitti addachuu keennaan waan jennu dhannee hin qaanonna. Isin fa guddoo qaanottan. Maarree obboleeyyaan tun anaan dura gara keessan dhufanee gargaarsa arjoomiisaaf waadaa galtan dura keessa akka qopheessitanu akka isin qaasisanuuf gara keessa erguun barbaachisaa ta'ee anatti mul'ateera. Akka kanaan ayyannaa dhufu kennaansi arjoomaa keessan kan qophaa'e ta'a. Isinille dirqama adon ta'in fedhiin akka kennitanu beessisa. Ka diqqoo facaase diqqoo galfata. Ka hedduu facaase hedduu galfata. Yaada jedhu qaabadha. Tanaaf Waaqi nama gammadaan kennu waan jaalatuuf nami tokko tokkonuu waan gadhaa ifiitiin kenniisaaf barbaade gammadaan kennuuti malee gaabbaa yookiin humnaan hin kennin. Yennaa maraa waan isinii barbaachisu maraa ifii qabaattanee hujii dansaafillee ka gahee hafu akka qabaattan Waaqi badhaadha ifii bira dabarsee isinii kennuu hin danda'a. Kunille akuma barreeffame wayyichi warra hiyyeeyyii fi arjoomaan kenne balchummaan isaallee haga bara baraa jiraatti jedhu. Waaqi ka facaasuufi sanyii ka nyaatuufi sagalee kenne sanyii facaattanu mara isinii kennee akka guddattu hin godha. Midhaan arjummaa teessaniillee hin fakkansa. Warri arjummaa teessan karaa keennaan fudhatu mara Waaqa akka galateeffatuuf yennaa maraa akka arjoontan Waaqi waan maraan isin hin duroonsa. Tajaajilli keessan kun idduu kolbaa Waaqaa guutiisa qofa adon ta'in akka galata guddaa Waaqaaf dhikeessitan godha. Tajaajilli arjooma keessanii kun wangeela kristosi fudattane ajajamu keessan isaanii fi warra dhibiille'eef arjoomuu keessan waan mirkaneessuuf nami hedduun waaqa hilleellisa. Isaanille badhaadha guddaa waaqi waan isinii kenneef isin dharra'aa isinii daadimatani. Kennaa isaa tahagana hin jedhanneef waaqi galatoom.
Qorontoosii lammeessoo 4:10.
Ani Phaawulos yennaa isin bira jiru nama ilaalaafu jedhame. Yennaa isinirraa fagaadhe ammoo nama ila jabaatu jedhame. Gadi laaffinnaa fi arjummaa kiristoosiitiin ayyennaa isin bira dhufe ila jabeennaan akka anan dubbachiinne isin kadhadha. Warra akka yaada fooniititti deddeebina nuseanu duratti ammoo ila jabeennaan dubbatiisaaf barbaada. Biyya lafaa keessa leenulle nuuti akka biyya lafaa hin lollu. Mei waraanaa kennalle ka kushee diigiisaa fi dandeessisu ka humna waaqaa qabu malee mi'a waraanaa ka biyya lafaatii moti. Waaqa beekiisa irratti moromaa fi kijiba gufuu ta'ee ka uduudii hin balleessina. Yaada namaa duudiille booji'aa kiristoosii fi akka ajajamu goona. Eega ajajamuun keessa muummo'e ajajama dhaba duudii adabiisaa fi hin qophoonna. Isin waan ila duratti mul'atu qofa ilaaltani. Nami tokko akka kiristoosiiti jedhee yoo ifi addate nuutille akkuma isaatu ka kiristoosii ta'uu keenna hubatu. Marroo baallii gootaa nuu kenneetiif yoo guddoo ifi jajelle ittiin fokkifadhu. Baalliin tun isin ijaariisaaf malee isin diigiisaaf hin kennanne. Anxaliyaa kiyyaan akka waan isin sodaachisiisa jiru akka yaaddan hin fedhu. Warri gariin ergaan Phaawulosii jajjadduu fi ulfaattu. Inni ammoo yennaan nu biratti dhaggamu dadhaba. Dubbiin isaalle goofa jedhanfateeti. Warri akkasii waan nuti fagoo jiraannee barreessinuu fi waan yennaa isin waliin jirru hunyi odduu garaagarummaan akan jirre hubatuuti. Nuti warra ifi saadutti ifi laakkoo'uuf yookiin isaaniin wal biratti ifi qannee ilaaliisaaf ila hin jabaannu. Isaa ammoo ifiinuu ifi waan madaalanuu fi ifiinuu ifi wal biratti qabanee ifi waa ilaalanuuf gowwoole. Nuti ammoo haga isin bira geennulletti meessaa tajaajila waaqni nuu kenneen ifi jajaarra malee hagarra tarree ifin jenyu. Isinille meessaa tajaajila kennaa keessa waan jirtanuuf nuti oduu gammadaa ta kiristoosii gara keessan finnee yennaa dhunne meessaa san hin tarre. Tanaaf meessaa waaqni nuu murteesse irra dabarree hujii warra dhibiitiin haga malee ifi hin jenyu. Addee akkasii dhugeeffannaan teessan akka guddattuu fi hujii teennalle haga meessaa waaqni nuu murteesseetitti odduu teessanitti irra caalaa akka babadhattu hin addanna. Maarre meessaa tajaajila nama dhibii keessa seenne hujii tanaan qara hujanteen adoo ifin jajin biyyoota isiniin gamaatille'etti oduu gammadaa lallabuu hin dandeenya. Ammoo akkuma barreeffame wooyichi jedhutti ka ifi jaju goottaan ifi jajuuti. Sababille nama goottaan saadutti fudhatama qaba malee nami ifi saadu fudhatama hin qabu.
Qorontoosii lammeessoo 4:11.
Andiqqoo gowwoomulle akka anaa ossattan hin addadhu. Maganne naa ossadha. Ani akka durra duudduu qulqullittii kiristoosii abbaa manaa tokkochatti isin heerumsiisiisaaf waan isin kadhadheeruuf akuma waaqi hinaafu anille isin hinaafa. Akuma boofi maltummaan hewwaan sobe yaadi keessanille gara badee qajeelummaa fi qulqullummaa kiristoosiif qaddanurraa isin gorsinnaa jedhee sodaadha. Nami tokko gara keessan dhufe Yesuusii nuti isinitti lallanne malee Yesuusii dhibii yoo isinitti lallabe yookiin ayyaana kanaan dura fudhattani malee ayyaana dhibii yoo fudhattani yookiin wangeela tanaan dura fudhattan malee wangeela dhibii yoo fudhattani cadhittanee itti ilaaltan jechuudha. Ani ammoo karaa tokkolleen ergantoota gugurdoo tanarraa waan diqqaadhu hin se'u. An dandeettii dubbii dhabulle beekumsan qaba. nuti yennaa maraa karaa maraa waan kana ifa isiniif gooneerra. Angatii malee oduu gammadaa ta Waaqaa waa isinii lallabeef akka isin ol jettanuuf if gad qabuu kiyyaan cubbuu hujeere isin tajaajiliisaaf waldi'oota kiristaanaa dhibiirraa qarqaarsa waan fudhadheef an isaan saameera. Yennaa isin waliin jiraataa wadhabee rakkadhe obboleeyyaan Maqedooniyaa dhufan waan anaa barbaachisu maraan waan na qarqaaraneef an nama tokkolletti ba'aa hin teene. Akuma tanaan dura ba'aa isinitti ta'uu dhabe gara duraallee ba'aa isinitti hin ta'u. Dhugaan Kiristoosii hagana keessa jirtu eenyullee if jajuu kiyya kana lafa akaayaa keessatti nan dhoogu. Ani waan isin hin jaalanneef kana jedha akka isin jaaladhu Waaqinuu hin beeku. Ergantooti dhibiin sun nuutillee akuma isaanii hujaarra jedhaa sababa ittiin if jajanu isaan dhassiisiisaaf akuma amma godhiisaa jiru gara duraallee hin godha. Namooti akkasii ergantoota Kiristoosii fakkaatiisaaf warra fi jijjiiru ergantoota sobaatii fi hojjettoota maltoole'e. Kunillee waan nama baaseffachiisuu miti. Seexanninuu ergantoota ifaa fakkaatiisaaf if jijjiira. Tanaaf tajaajiltooti seexanaa tajaajiltoota balchummaa fakkaatiisaaf yoo if jijjiirane hin baaseffachiisu. Muummee irratti gatii hujii ifii hin dhaggatan. Ani ammallee isiniin jedha eenyullee gowwaa nan sa'in. Yoo seetane ammoo diqqumallee akka if jajuu fi akka gowwaatitti ana fudhadha. Aa kana if jajiisaan yennaa dubbadhu akka gowwaa ta'eeti malee akka fedha goota'aatii moti. Warri hedduun akka yaada fooniititti ka if jaju eega ta'e anillee fin jaja. Isin qaroolee waan teetaneef gowwoolee gammadaan hin ossattan. Nami yoo garba isin godhate yookiin yoo isinirraa nyaate yookiin bu'aa ifiitiif yoo isin fayyadame yookiin yoo isin tuffate yookiin yoo isin dhabanaase hin ossattan. Nuuti ammoo waan saniin dadhaboolee ta'uu keennaan fokkifataa dubbadha. Eenyullee if jajiisaa fi ila yoo jabaate anillee akuma isaa ila jabaadhee if jaja. Ammallee akka gowwa'aa ta'ee tana jedha. Isaan warra ibirootaati anillee nama ibirootaati. Isaan warra Israa'eliiti anillee nama Israa'eliiti. Isaan sanyii Abrahaamiiti anillee sanyii Abrahaamiiti. Isaan tajaajiltoota Kiristoosiiti an isaan caalaa tajaajilaa Kiristoosiiti. Ani akka maraa ta'a tana dubbadha. Ani isaan caalaa yennaa hedduu hujiin dadhabeera. Yennaa hedduu hidhameera. Yennaa hedduu dikameera. Yennaa hedduullee du'a ga'eera. Allichee 39 yennaa 5 harka Yihudootaatitti dhaanameera. Yennaa 3 ciira'aan dhaanameera. Yennaa 1 dhaka'aan tumameera. Yennaa 3 caccabi hobolo guddittii na dhaqqabeera. Guyyaa 1 fi halkan 1 abbaayyaa guddittii irra oolee buleera. Yennaa hedduu ideensarra waan tureeruuf balaan laga guutee balaan saantotaa balaan gosa xiyyaatii fi warra yuudoota hin ta'inirraa balaan qacha'aa fi gammoojjii keessatti balaan abbaayyaa keessalletti balaan kiristaanota dharaameyyiirraa na dhaqqabeera. Hujii hantuu hujee akka malee elo'eera. Yennaa hedduu hirriiba dhabeera. Yennaa hedduu beelodhee dheebodheera. Yennaa hedduullee sagalee dhabeeraayyu. Boojjii fi daara dageera. Waan dhibii lakkisii marroo waldi'oota kiristaanaatiif guyyuma guyyaan hedaa yaaddaa ture. Eentu dadhabeeruun an dadhabuu dhabeera. Eentu cubbuun gufatuun gadhaan laalatuu dhabeera. If jajiis yoo barbaachise awwaan dadhabbiitii yoo mul'isuu if jaja. Waaqi abbaan gootaa keenya Yesuus Kiristoos ka haga bara baraa galatoomfame akka an soban dubbanne hin beeka. Yennaa an qachaa Damaasqoo keessa jiru bulchaa mooticha Arexaasin jalatti bulchiisa jiru ana qassiisiisaaf barbaade karroota qachaa eeddotaa eessisaa ture. Namooti ammoo qiriccoo keessa na kiyanee urata dalliyaatiin na buusaneeranuun isa jalaa miliqe.
Qorontoosii 2:12.
If jajiisaan bu'aan dhaggamu jiraatuu dhabulle ifijajiisa yoo barbaachise yaadaan dhagguufi mudhii gootaan anaaf kenneen ifijaja. Nama ka kiristoosii ta'e tokko beeka. Nami kun waggaa 14 dura haga ol gubbaa olii fudhatame. Akka inni fudhatamelle nafaan ta'uu yookiin ta'uu dhabuu ani hin beeku. Waaqin beeka. Ifi ammoo nami kun gara addee gammadaa akka fudhatame hin beeka. Teetuu malee nafaan ta'uu yookiin ta'uu dhabuu ani hin beeku. Waaqin beeka. Inni gara addee gammadaa fudhatame waan jecha namaatiin himamiisaa fi namille dubbatiisaaf hin dandeenye dhaga'e. Annam akkana jiruun ifi jaja. Marroo ifi kiyyaa ammoo dadhabbii tiyya malee waa ifi jajadhuun hin qabu. An dhugaa waan dubbataaruuf ifi jajiisa yoo barbaadelle ani hin gowwoomu. Ammoo eenyulle waa anarratti dhagguufi waa anarraa dhaga'u caalaa akka hin herrenneef ifi jajuurraa ifi qusadha. Mudhii guddootanaa hakaate akka ani hin koorre wanni akka qoree nafa kiyya waraanee na farrisiisu ergamaan seexanaa anaa kenname. Wanni ana rakkisu kun akka ana lakkittu yennaa sadi gara gootaa taadimadhe. Inni ammoo hunni tiyya mijuu teetee kan mudhattu yennaa ati dadhabaa teete waan teeteef badhaadhi kiyya singiya anaa jedhe. Tanaaf hunni kiristoosii akka narra jiraattu ka durii caalaa dadhabbii tiyyaan gammadaa ifi jajiisa barbaada. Ahunna ka dhaggadhu dadhabaa yennaa ta'utti waan teeteef kiristoosiif yennaa dadhabu, yennaa arraffamu, yennaa rakkadhu, yennaa miidhamuu fi yennaa yaaddaa'u hin gammada. Akka gowwa'aa dubbadhe. Akkaan akkas dubbadhu isinitti na godhe. Ana deeggaruu ka qaddanu sila isin. Ani wayittuu laakkumamuu dhabulle warra ergantoota gugurdoo jedhaman karaa tokkolleen hanqadhu. Ayyennaa odduu teessan jiru hujiinan ossaa huje akaan ergamaa dhugaa ta'e hin mirkaneessiti. Kunille beessisa baasaa fi bilbaasota. Ijjummaa isinitti ba'aa ti'a dhabuu kiyya malee ammaani waldeota kiristaanaa dhibii isi hanqise. Tunille akka yakkaatitti talaakwantu yoo teete na araarama. Gara keessan dhufiisaa fi qophaa'uun kiyya amma yennaa sadeessooti. Isinitti ba'aa ta'iisan fedhu an ka barbaadu isin malee beessee teessanii moti. Ijoollee ifiitiif karra kakuusu warra malee ijoollee warra ifiitiif karran kuuchu. Isiniif jedhee waan qabu duudii ifillee dabarsee adosiniif kenne guddoo hin gammada. Eegaan akkana guddisee isin jaaladhe isin diqquma na jaalattaniire maarre teetuuti akkaan isin irratti ba'aa hin ta'in tana walii galla. Ammoo maltummaa fi sobaan waa harkatti isin galfadhe si'aartan. An namoota gara keessan erge keessaa karaa nama tokkochaatilleen woo isinirraa nyaadheeraare Tiitoos gara keessaa akka dhufu kadhadhee obboleessa keenna sanille isa walii ergeera. Tiitoos woo isinirraa nyaateeraare aniif inni ayyaana tokkoo ni moti ka isin tajaajille. Ideensi keennalle tokkoo motiire isin duudiin haga ammaa waan nuti isin duratti marroo teennaaf falmataarru gootanee ilaalaartanii nuti kiristoosiin jiraanne waaqa duratti dubbataarra. Jaalotati nuti isin ijaariisaaf jenne tana duudii dubbataarra. Yennaan gara keessan dhufu akka an barbaadu adoo isin hin ta'in anillee akka isin barbaaddan adoo hin ta'in takki wal dhaggina fa jedhee sodaadha. Takki fa lolli hinaaffaan aariin if jaalatuun maqaa namaa balleessuun hamiin horiisaa fi hogaan odduu teessaan jiraatuu jedhee sodaadha. Deebi'ee gara keessan yennaa dhufu waaqi kiyya isin duratti na fokkisiisa jedhee sodaadha. Tanaan qara warri cubbuu battummaa sagaagalummaatii fi baalagummaa hujan waan cubbuurraa hin deebi'iiniif gadda keessa bu'innaa jedhee sodaadha.
Qorontoosi lammeessoo foora 18.
Gara keessan dhufiisi kiyya kun yennaa sadeessooti. Akkuma barreeffame woyichi jedhu himannaan marti dhugaa baatota lamaan yookiin sadiin mirkanootti. ayyenna lammeesso'o isi ilaaliisaaf dhufee isi woliin jiru isin if eegachiiseera. Ammalle fagoo jiraadhe warra tanaan qara cubbuu hujeefi warra dhibiille if eegachiisa. Amma yennaa gara keessan deebi'ee dhufu eenyulle hihiru. Isin kana keessa jiraatee dubbatu Kiristoos akka ta'e mirkaneeffatiisaaf barbaaddan. Ka isin keessatti mul'atulle humna isaati malee dadhabbii isaati moti. Inni fannoo gubbaatti fannifamee ka du'e dadhabbiin ta'ulle amma humna waaqaatiin jiru'ulle'a. Nuutille isa waliin dadhaboolee teeneerra. Tokkummaa isin waliin qannuu ammoo isa waliin humna waaqaatiin leena. Dhugeeffannaa akka jirtan beekiisaaf if qorqora. Haga if ilaala. Yesuus Kiristoos akkasin keessa jiru hin hubanne yoo akkasin ta'in haga laallatamaan jiddaneertan jechuudha. Nuuti haga laallatamaan akan jigin hin beettan jedhee addadha. Waa hantuu akkasin hin hunye gara waaqaa daadiman. Wanni daadiman nuufille nuuti haga ilaallachaa taruudhanne yoo dhagganne isin yennaa maraa waan dansaa akka gootanuuf malee haga laallachaa tariisa keenna mul'isiisaa fi moti. Nuuti dhuga'aaf hunya malee waan dhuga'an mormu tokkollee hujiisaaf hin dandeenyu. Nuuti dadhaboolee teene isi ammoo jajjaba yennaa teetan hin gammanna. Nuuti akkasin mijuu teetan daadimanna. Awwaan kanaaf adu fagoo jiruu ergaa tana isiniif barreesse. Akka kanaan gara keessa yennaa dhufu baallii gootaa anaaf kenneen ila isinitti hin jabaadhu. Gootaan baallii anaaf ka kenne akka isin ijaaruuf malee akka isin diiguuf moti. Obboleeyyaan tiyya yoo na nagayaan ta'a leetoo teessan sirreeffadha. Gorsa kiyya dhageya walii gala nagayaan le'a. Waaqi jaalalaatii fi nagayaa isin walii hin jiraata. Sunqata wayichaan wal sunqataa nagayaa wal fuudha. Kolbaa waaqaa marti nagayaa isinii dhaanteerti. Badhaadhi gootaa keenna Yesuus Kiristoosi jaalalli waaqaa tokkummaan ayyaana wayichaallee isin duudii waliin jiraattu.